Gerbėjas Kristui, čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums paruošė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandien girdėsite įrašą iš seminaro, kuriame kalbėjo Joseph Bastin iš Belgijos. Mokymo tema – dieviškojo gydymo slėpinys. Iš prancūzų kalbos verčia Kastantas Lukienas.
Gerbėjas Kristui.
Per amžius.
La question est que qu'est-ce que Jésus est finalement qu'est-ce qu'il voulait guérir? Pourquoi est venu?
Galutinis klausimas yra toks: kodėl Jėzus atėjo, ką jisai siekė išgydyti, koks yra jo atėjimo tikslas?
Voyez donc, je crois qu'il y a toujours eu un malentendu entre ce que Jésus veut guérir et ce que les gens.
Visada išlieka toksai nesusipratimas ar nesutarimas tarp to, ką Jėzus nori siekia išgydyti ir tarp to, ką žmonės norėtų, kad jis išgydytų.
En Belgique, elle s'appelle Thérèse.
Pažįstu vieną moterį Belgijoje, jos vardas Teresė.
Elle souffre beaucoup parce qu'elle vit la maladie de la fibromyalgie.
Ji labai kenčia dėl ligos fibromyalgija.
Et c'est une maladie pour laquelle la science n'a pas encore trouvé de réponse.
Tai retai lygai mokslas, medicinos mokslas dar nėra radęs priežasties, negali jos paaiškinti. Ir ji profesinėje savo karjeroje religijos mokslus studijavo ir dėstė. Jinai, ta moteris, man iš tikrųjų iškėlė neišspręstą problemą. Iki ją pažindamas, aš buvau įsitikinęs, kad Dievas nenori tokios kančios. Nes pirmasis laiškas, kurį jinai man parašė, kontaktą užmezgusi, tai buvo toks kupinas nevilties, galim sakyti. Ir ji rašė, nebegaliu toliau, nebeišlaikau. Man per daug tos kančios. Ir aš taip pat su savo tuo tikėjimu, kurį turėjau, ėmiau melstis Viešpatie pasigailėk tos moters. Kai aš meldžiausi ir aš ją patepiau su tuo bent užvestu aliejumi, jinai pripažino, sako, žinai, aš pripažįstu, kad tas užvestas aliejus, tas patepimas turėjo savo poveikį. Ir ta visa malda taip pat turėjo savo poveikį. Aš pajutau po tos maldos tokią šilumą, tokią ramybę atėjusią. Bet nebuvau išgydyta. Ir aš tada Viešpatie, kodėl? Ilgainiui mums bendraujant laiškais, buvo taip, kad ta moteris keitėsi. Jos laiškų nuotaika keitėsi. Daugiau minčių atsirado, kad tegu Viešpaties valia manyje įvyksta. Jis rašė, aš laiminga su Jėzumi ant kryžiaus, su nukryžiotųjų Jėzumi. Bet aš nesu mazochistė, kad mėgaučiausi kančia. Vis dėlto nepaisant viso to, aš noriu būti išgydyta. Prieš pat šį konferenciją aš dar kartą jai parašiau. Parašiau jai, kad ketinu kalbėti apie tai, iš kokių lygų Jėzus išgydo, kaip Jėzus išgydo. Aš jai provokuodamas tarsi uždaviau klausimą šiai temai, iš ko tave Jėzus išgydė? Nes jis kol kas jos neišgydė iš tos fibromialgijos. O jos atsakymas buvo toks, kad tame yra didelis nuotykis. Jėzaus pergalė glūdi tame, kad nepaisant lygos manyje vis auga ir auga troškimas gyventi, būti su nukryžiuotoju Jėzumi. Manyje kyla didžiulis troškimas jam Jėzui užleisti visą savo gyvenimo erdvę. Net nepaisant to, jeigu tai ir reikštų ir toliau gyventi su liga. Ir aš į tą jos laišką atsakiau.
La victoire de la maladie dans ta vie?
Kas yra tavo pergalė tavo lygoje? Aš tada tarsi provokuodamas, ar tai reiškia, kad tavo lyga tavyje nugalėjo, lygai priklauso pergalė? Jie atsakė, ne.
La victoire de l'amour au travers de la maladie.
Jie patikslino, tai meilės pergalė per lygą.
Mais pas de la maladie.
Bet ne lygos pergalė.
Elle dit, je me bats chaque jour pour que la maladie prenne le moins de place possible dans ma vie.
Aš sako, kasdien meldžiuosi, kad lyga mano gyvenime kas kart užimtų vis mažiau vietos, jei liktų. Tam, kad aš galėčiau kuo daugiau visą erdvę, visą vietą skirti Dievui.
Alors, moi, je réponds, moins de place pour la maladie, place pour Dieu.
Mano atsakymas buvo, taigi, mažiau vietos lygai, daugiau vietos Dievui.
Elle dit, gardez les yeux tournés vers le Christ en croix.
O jinai atrašė, tu sutelk dėmesį į Kristų ant kryžiaus.
Car c'est dans le seul regard que l'amour triomphe.
Štai toks žvilgsnis į nukryžiuotąjį, šiuo žvilgsniu meilė triumfuoja.
Et que la maladie diminue.
Liga per tai mažėja.
Même si physiquement ce n'est pas la réalité.
Nors fizinė prasme liga nemažė, nemenksta.
Me laissez envir par l'amour et pas par la souffrance.
Bet leiskimės, kad mūsų užvaldytų meilė, o ne kančia.
Et je demande, est-ce que la souffrance est un chemin?
Aš tada jos paklausiau vėl laišku, ar kančia yra kelias?
Et il a dit, acceptez les moments de chute.
Jis sako, reikia priimti nuopolio momentus, kada žmogus parpuoli.
Parce que la maladie, la souffrance empêche parfois de rester centré sur Jésus.
Kartais liga ir kančia trukdo susitelkti, koncentruotis į Jėzų.
Attention, il faut pas mettre, faut pas chercher la souffrance, elle dit.
Jis sako, dėmesio, nereikia sąmoningai siekti, ieškoti kančios.
C'est pas la souffrance qui est importante, c'est l'amour.
Nes svarbu yra ne kančia, bet meilė.
Et les moments de chute sont importants pour que le Christ lui-même puisse nous relever.
O tie mūsų nuopolio momentai yra svarbus todėl, kad per juos Kristus mus gali pakelti.
Et je demande, est-ce qu'il y a une force cachée de la souffrance?
Vėl paklausiau, ar yra kančioje slapta, paslėpta galia?
Oui, elle dit une force cachée, très cachée.
Taip, jis atsakė, kančioje glūdi paslėpta galia, ji yra labai giliai paslėpta.
La souffrance est une grâce de rencontre.
Kančia yra susitikimo malonė.
Avec le Christ en croix.
Susitikimo su nukryžiuotoju Kristumi.
C'est une grâce du don.
Tai yra dovanos malonė.
C'est la rencontre avec l'amour du Christ en croix.
Taigi, kančia yra susitikimas su Kristumi ant kryžiaus.
Et va plus loin, ma souffrance unie à celle du Christ en croix est un don pour ceux qui m'approchent.
Mano per kančią ateinantį vienybę su Kristumi ant kryžiaus yra dovana taip pat tiems, kurie artinasi prie manęs.
Voilà le Seigneur Jésus, pourquoi il est venu?
Kodėl atėjo viešpats Jėzus?
Il est venu de sauver.
Jis atėjo išgelbėti. Jėzus nesako, tavo tikėjimas tave išgydė, bet jisai sako, tavo tikėjimas tave išgelbėjo.
Il est venu pour pardonner.
Jėzus atėjo, kad atleistų.
De quoi est-ce qu'il est venu vraiment?
Nuo kokių dalykų jis atėjo mūsų išgydyti?
Il n'est pas venu pour supprimer tous les hôpitaux dans ce monde.
Jėzus atėjo ne tam, kad visas šio pasaulio ligoninės panaikintų. Jis neatėjo tam, kad visiškai išnaikintų kaip nereikalingus visą mediciną, farmaciją. Nepaisant to, jis iš tikrųjų gydė fiziškai, psichologiškai sergančių žmonės.
Si on lit que les évangiles, on a l'impression que Jésus ne refuse jamais aucune guérison.
Evangeliją skaitydami turime tokį įspūdį, kad Jėzus ne vienu atveju neatsisakė, kai jo prašydavo išgydyti.
Et on pourrait alors avoir la tentation que alors puisque Jésus n'a jamais refusé une guérison et donc c'est-à-dire aujourd'hui s'il y a des maladies c'est parce qu'il y a peu de foi.
Dėmesio, toks dalykas, kad jeigu Jėzus niekam neatsisakė išgydyti, taip skaitome, tai kodėlgi yra šiandienos lygos? Ar tai todėl, kad trūksta tikėjimo? Yra bažnyčios istorijoje didžių šventųjų, kurie tikrai turėjo didžiulį tikėjimą, kurie nuo fizinių negalių lygų nebuvo išgydyti. Aš pažįstu tokią moterį prancūzę Martą Robin, kuri daugeliu lygų sirgo. Per tą Martą Robin daugelis žmonių buvo išgydyti. Bet ji, pati Martą Robin, buvo visiškai paralyžiuota. Per keturias dienas savaitėje jį išgyvendavo Kristaus kančią. Didžiulės kančias jį gyvendavo. Ji 50 metų nieko nevalgė ir negėrė. Nemiegojo. Vienintelis jos maistas buvo Eucharistija. Vieną kartą per savaitę priimdavo Eucharistiją.
Donc Jésus est venu de guérir de quelque chose que aucun médecin de ce monde peut guérir.
Jésus atėjo išgydyti tų dalykų, kurių joks šio pasaulio gydytojas negali neįstengia išgydyti.
Il est venu guérir du mal.
Jésus atėjo išgydyti nuo blogio, piktojo.
Dans la messe, vous avez deux parties.
Mes mišiose turime dvi dalis.
La première part confesse son péché coupable.
Pirmoje dalyje mes išpažįstame, kad esame nusidėjėliai. Kaltas, esu kaltas, labai kaltas. Yra tokių nuodėmių, kurios nėra susijusios su kalte. Tai yra lygos nuodėmės. Tarkime, kas nors, ką nors pavogė. Ta žmogų areštavo policija, nubaudė, nuteistas buvo, tarkim, atsėdėjo žmogus 5 metus kalėjime. Įsivaizduokime, kad ta žmogus išpažino nuodėmes, jis yra išgelbėtas, jam yra atleista, jis gerai jaučiasi. Bet tas žmogus dar nėra po viso to išgydytas nuo vogimo ligos. Jis vėl gali pradėti vokti. O antroje mišių dalyje, prieš pat komuniją, žodžius sakome, viešpatė, tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Jésus est venu non seulement sauver et pardonner les péchés coupables.
Jésus atėjo ne tik išgelbėti ir atleisti tas nuodėmes, kurios kyla dėl kaltės,
mais aussi pardonner, guérir le mal.
Bet taip pat Jésus atėjo, kad išgydytų blogį mumyse, nuodėmę mumyse.
Ici, donc, la guérison des homosexuels, la guérison des péchés sexuels, ce n'est plus péché coupable, c'est une maladie.
Išgydymas nuo homoseksualių polinkių, nuo seksualinių nuodėmių, tai yra ne tik tai išgydymas nuo vienos kokios tai nuodėmės, kuri dėl kaltės yra, bet yra kartu išgydymas ir iš tos ligos.
Pagerir les maladies spirituelles.
Medicina gydytojai negali išgydyti dvasinių ligų. Kokios yra tos dvasinės ligos? Pavyzdžiui, alkoholizmas. Visos priklausomybės. Tie dalykai, kurie mus užblokuoja nuo meilės. Visi tie dalykai, kurie mus atskiria nuo Dievo. Pats blogiausias Dievo atžvilgių dalykas, pati blogiausia liga yra atskirimas nuo Jėzaus meilės. Vienas iš labiausiai paslėptų ligų, kurias sunkiausia užčiuopti, jeigu ją siekiame išgydyti, negebėjimas priimti tikrovę. Jono Evangelija 12 skyrius. Kol turite šviesą, tikėkite ją, kad taptumėte šviesos vaikai. Nors Jėzus jų akivaizdoje padarė tiek daug ženklų, tačiau jie juo netikėjo. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam buvo apreikšta Viešpaties rankos galybė? Kai Jėzus gydydavo akluosius, gydydavo kurčiuosius, buvo ženklas. Ženklas tiems, kurie nenori matyti ir nenori išgirsti. Štai ta gilioji dvasinė liga. Jėzus sako, aš atėjau, kad būtų atskirta, ištirta. Kad tie, kurie tarėsi, kad jie mato, kad jie nematytų, o tie, kurie nemato, kad tie praregėtų. Jėzaus akimis, ne tie ligoniai, kurie laiko save ligoniais, ne jie yra tikrieji ligoniai. Jėzaus akimis, tikrieji ligoniai buvo fariziejai. Tie, kuriems priklausė tuometinė valdžia. Nuo ko Jėzus atėjo išgydyti? Taigi Jėzus yra žodis, jis yra žodis. Jis, Jėzus yra ta Dievo mintis. Jėzus atėjo išgydyti mūsų mintis. Nes viskas prasideda nuo minčių. Nes juk mintys konstruoja mūsų emocijas, jausmus. Mumise glūdintis sužeistas vaikas yra įtakojamas tų negatyvių minčių, ne iš Dievo kylančių minčių. Kiekvieną kartą, kai Jėzus ką nors išgydydavo, situacijas stebėdavo fariziejai, Jėzus jiems sakydavo, kodėl jūs taip mąstote, kodėl jūs taip jaučiate, štai jūsų problema, nes visos lygos iš to kyla.
Jėzus, par exemple, quand il a fait deux fois, il a fait des miracles de pain, multiplication de pain.
Jėzus padarė duonos padauginimu du kartus didžiuosius tuos stebuklus.
Donc ses apôtres étaient témoins de ce grand miracle.
Paštalai buvo liudytojai tų įvykdytų didžiųjų stebuklų.
Et à un moment donné, ils sont dans un bateau.
Atėjus vėl laikui, jie visi sulipo į valtį.
Et les apôtres disent.
Paštalai sako.
Avec beaucoup de soucis.
Labai susirūpinę.
On a pas de pain.
Nebeturim vėl duonos.
On
vienas tik tai kepalėlis. Jėzus ką jam sako? Jėzus sako, dėmesio, neįsileiskite į save fariziejų raugo. Nes tas fariziejų raugas sugriaus jūsų tikėjimą. Ar jūs pamiršote visus stebuklus, kuriuos aš padariau? Klausė Jėzus.
Pour devenir encore un peu plus subtil.
Gilindamiesi dar subtiliau. Jonas 4, 46 eilutė. Jis vėl atėjo į Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. O Kafarnaume buvo vienas karaliaus valdininkas, kurio sūnus sirgo. Išgirdęs, jog Jėzus iš Judėjos sugrįžęs į Galilėją, jis atkeliavo pas jį ir maldavo eiti ir išgydyti marinamą jo sūnų. Jėzus jam atsakė, kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite.
Voilà le point, hein? Voilà le point important à voir, ça. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croyez pas.
Labai svarbi vieta. Jei nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite.
N'oubliez pas que Jean-Baptiste n'a fait aucun signe, aucun.
Prisiminkime, kad Jonas Krikštytojas nepadarė nė vieno ženklo. Tai labai svarbu. Ir žmonės juo tikėjo. Žmonės tikėjo Jonu Krikštytoju, kuris nedarė tų stebuklingų ženklų. O Jėzus, jis pats yra ženklas. Jis yra ženklas, kuris atskleidžia slaptas žmonių mintis, kaip tada to fariziejaus Simono. Pats Jėzaus buvimas išprovokuoja slaptas nuodėmes. Kai Jėzus sako fariziejams, kad jūs sakote, kad jūs neakli, jūs matote, tai reiškia, jūs esate nuodėmėje. Taip atsiskleidžia nuodėmė. Valdininkas prašo, viešpatį ateik, kol mano vaikas dar nenumirė. Kągi daro Jėzus? Jėzus jam tarė, eik, tavo sūnus gyvas. Ko jis prašo, reikalauja iš to karaliaus valdininko? Jis reikalauja gryno tikėjimo. Be ženklų. Jokio ženklo jis juk jam nepadaro. Nes Jėzus piktinasi žmonių to norų, kad va jūs visada tik ženklų ir stebuklų norite. Eik, jis gyvas. Kas toliau rašoma Evangelijoje? Eik, tavo sūnus gyvas. Žmogus patikėjo Jėzaus žodžiais ir iškeliavo. Ta žmogus patikėjo be ženklų. Šitoje situacijoje Jėzaus akimis, kas buvo tas didžiausias ligonis šioje situacijoje? Ar tas karaliaus valdininko sūnus, kuris sirgo rašoma? Ar tas pats tėvas, karaliaus valdininkas? Kas buvo didesnis ligonis? Leper.
Voilà. Comprenez? C'est subtil, hein? Mais faut le voir.
Suprato, tas valdininkas buvo didesnis ligonis už savo sūnų.
Parce que pour Jésus, le fils était sauvé, il n'y avait pas de problème.
Nes Jėzaus akimis, tas sūnus sergantis, jis vis tiek išgelbėtas. Dvasinių problemų su juo nėra.
Problème était le père.
Bet problema yra su tėvu.
Et le fils était malade à cause du père.
Tas valdininko sūnus serga būtent dėl tėvo. Tėvas yra jo lygos priežastis. Dievas į mus žvelgia, mus traktuoja atitinkamai pagal mūsų tikėjimą. Atsižvelgdamas į mūsų tradiciją. Ką sako Tomas Akvinietis? Visa tai, kas priimama, yra priimama tuo būdu, kaip priima priimantysis. Kaip priima pats priėmėjas. Paulius apaštalas romiečiams 12 skyriuje sako svarbų dalyką. Nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Pirmutinis dalykas, kurį Jėzus nori išgydyti, yra mūsų mąstysena, mūsų mintys. Pirmasis dalykas – maldoje užmezgimas ryšio su Jėzumi. Išgydymas visuomet yra žodžio mumise išgydymas. Jėzus sako, pagal vaisius pažinsite medį. Bet koks žodis, kuris išeina iš mūsų, bet koks žodis atskleidžia tai, kas yra mumise. Kiekvienas, kas nėra, iš jo vidaus nėra gėris, jis negali duoti gerų vaisių. Pats Jėzaus asmuo ir yra žodis. Jis yra žodis. Kai Jėzus kalba, kreipdamasis į mumise glūdinti vaiką, į tą vaiką, kuris sugeba atpažinti Jėzų. Jeigu Jėzaus akivaizdoje esantis žmogus Jėzaus neatpažįsta, ką Jėzus sako? Jėzus sako, ar jūs nesuprantat, ką aš sakau? Kodėl jūs nesuprantat mano kalbos? Kas priklauso Dievui, jis klauso Dievo balso. Jeigu jūs neatpažįstate tai, ką aš sakau nuo Dievo, reiškia, jūs esate kurti. Ir tai tas kurtumas žymiai baisesnis dalykas už fizinį kurtumą. Jūs girdite kitus balsus, jūs priklausote velniui. Atsiverskite.
Maintenant, il est vrai que Jésus dans l'évangile se montre aussi expose aujourd'hui que Jésus guérit même ceux qui ne se convertissent pas.
Yra tiesa, kad Jėzus išgydo net ir tuos nereikalaudamas jų atsivertimo, neatsiverčiančius, taip pat išgydo.
Je connais une clinique au Zagreb qui s'appelle la hagiothérapie.
Jūs susipažinęs su vienos tokios klinikos Zagrebe, Kroatijoje darbu, tenai taikoma hagioterapijos, tokia terapija.
C'est le père Tomislav Ivančič, qui a fondé ça.
Kunigas Tomislav Ivančič, ten tą terapiją ar tą dvasinį kelią, jis yra pradininkas.
Il a découvert.
Tas kunigas atskleidė tokį dalyką,
que toute maladie spirituelle,
kad visos dvasinės lygos
peut être guéri par la parole de Dieu.
Visos gali būti išgydytos Dievo žodžiu.
Et toutes les maladies psychosomatiques,
visos psichosomatinės lygos, kūno ir psichikos lygos, visos turinčios dvasinį pagrindą, jos visos gali būti stebuklingų būdų išgydytos. Pavyzdžiui, jeigu sergu vėžiu, jeigu to vėžio priežastis yra dvasinė, jeigu tas asmuo sergantis vėžiu bus išgydytas iš dvasinės priežasties, dvasinės lygos, automatiškai bus išgydytas ir iš fizinės vėžio apraiškos. Jeigu to vėžio priežastis fiziologinė kitokia, iš bakterinio kokio nors užkrėtimo ar kažkokia kitokia, tuomet jau reikalingas stebuklas. Tai labai skirtingi dalykai. Morkaus evangelijoje kalbama apie žodį, o kitose evangelijos vietose kalbama apie tikėjimą. Niekuomet nedėra atskirti tikėjimo nuo žodžio. Kaip turiu auginti savo tikėjimą? Kuo aš spontaniškai, normaliai tikiu? Ar paprastai linkęs tikėti tomis negatyviomis mintimis, nuolat zujančiomis mano galvoje tomis negatyviomis mintimis, ar esu linkęs tikėti, kadangi jos nuolat kartojasi, tai ilgainiui ir įvyksta, kaip aš savo tariu ir zuja ir ilgainiui taip ir įvyksta. Jeigu mes stipriai maitinamės Dievo žodžiu, patys savo pamokslaujame, patys savo skelbėme, kaip ta moteris, Dievo žodį.
La parole de Dieu se réalise en moi.
Tada Dievo žodis manyje ir įgyvendinamas.
C'est comme ça, moi j'étais guéri de ma dépression qui a duré 7 ans.
Aš taip pat buvau išgydytas nuo depresijos, kurią sirgau 7 metų.
J'ai dû travailler.
Aš turėjau daug darbuotis, nebuvo taip automatiškai išgydytas.
Donc, quelles sont les procédures de guérison spirituelle?
Kokios yra dvasinio gydymo procedūros? 4 tokius punktus jums paminėsiu.
4 points qui sont la guérison fondamentale.
Kurie yra būdingi tam dvasiniui išgydymui.
On le trouve dans les 4 dernières prières de notre Père.
Tuos 4 galima taip pat susieti su Tėve mūsų maldos 4 prašymais.
Je dirais pour commencer, délivre-nous du mal, disons, dans notre Père.
Pradėkime nuo Tėve mūsų maldos pabaigos, gelbėk mūsų nuo pikto.
Qu'est-ce qui correspond dans l'évangile pour être délivré du mal?
Kas evangelijoje, koks yra atitikmuo to gelbėjimo nuo piktojo?
Ça correspond à la parole de Jésus, prends ta croix tous les jours.
Tai atitinka Jėzaus raginimas, imk savo kryžių ir nešk kasdien savo kryžių.
Toute maladie spirituelle commence parce que je refuse la réalité.
Visos dvasinės lygos prasideda nuo to, kad aš nepriimu tikrovę.
Accepter la croix, c'est accepter la réalité.
Priimti kryžių reiškia priimti tikrovę.
Notre Dieu est un Dieu de l'ordre, il est Dieu de la réalité.
Mūsų Dievas yra tvarkos Dievas, jis yra tikrovės Dievas.
C'est pas un Dieu magique.
Tai jis nėra magas.
C'est-à-dire, aussi longtemps que je refusais ma dépression, je n'ai aucune chance de guérir.
Kol aš neįgiau man jie buvusią depresiją, neturėjau jokių šansų būti išgydytas.
Tai
jeigu žmogus sirgtų vėžiu ir jam kas nors pasakytų, tu sirgi vėžiu ir tu mirsi. Pirmoji reakcija to žmogaus kokia
buvo?
Baimė, susirūpinimas. Pirmoji reakcija, instinktyvi reakcija žmogaus atmeta tą.
Et cette réaction-là, cette réaction de rebelle, de refus, ce n'est pas la pensée de Jésus.
Ta maištavimo, neigimo reakcija, ji netitinka Jėzaus minčiai.
Jésus voudrait, si on veut guérir de ça, il faut accepter d'abord la réalité.
Jeigu mes norime to išgydymo, reikia mums priimti tikrovę.
Jésus, Dieu ne peut que changer, transformer, guérir ce que nous acceptons.
Dievas negali įvykdyti to perkeitimo, mums jo nepriimant. Pirmiausia, mums tai reikia priimti. Panašiai yra ir su jausmais. Mes labai dažnai taip užspaudžiame, nustumėme jausmus. Pykti, atmetimą, mes jos dėl savo tokio religinio auklėjimo mes jos link užslėpti, užspausti. Jei noriu būti išgydytas, aš turiu leisti, kad tie jausmai iškiltų į paviršių. Turiu tris priešus, tai yra velnės, nuodėmė, tai, kas
neįsisąmoninta.
Mums įsiglūdintis sužeistas vaikas, jis ir gyvas tomis slepiamomis, užspaustomis negatyviomis mintimis. Pirmasis punktas mūsų buvo gelbėk mūsų nuo piktojo. Antrasis, dabar mes tarsi einame iš tėvė mūsų maldos pabaigos. Neleisk mūsų gundyti. Gundymas šiuo atveju nėra Dievo skirtas išbandymas. Šiuo atveju gundimas yra demono puolimas. Toks puolimas, kur žmogus būtinai parpuls, neatsilaikys. Jeigu aš alkoholikui padėsiu jo akivaizdoje alaus ar kažkokio kito, jis tiesiog jis negalės atsilaikyti. Tas neleis mūsų gundyti, kokiam Jėzaus žodžiu atitinka.
Ça correspond à celui qui veut me suivre qu'il renonce.
Su Jėzaus raginimo atsižadėti.
Voilà. Si tu veux être libre de la tentation,
jei nori būti laisvas nuo pagundų,
renoncer.
Atsižadėk.
Renoncer à soi-même.
Atsižadėk savęs paties.
Renoncer à tout ce que je suis attaché.
Atsižadėk to viso, kas tave pavergė, kas tave suriša.
Lâcher.
Paleisk.
Lâche, renonce. Parce que le diable, le seul pouvoir qu'il a, c'est là où il peut me prendre. Là où il y a quelque chose, il peut s'attacher, c'est là où je suis attaché, moi.
Velnes, kaip jis gali mus pagauti, tai už to, į ką mes patys esame įsikibę, ką mes patys turim, ką mes laikome. Velnes už to gali mus laikyti.
C'est pour ça que Jésus dit, sur moi, le diable n'a aucune prise, rien sur lequel il peut me prendre.
Jėzus sako, Jėzuje nėra jokios vietos dalyko, prie kurio jis būtų prisirišęs, kurį velnės galėtų tampyti kaip už virvutės.
Donc, je renonce.
Taigi, kelias yra atsižadėti.
Je renonce à ma vie.
Atsižadu savo gyvenimą.
Je renonce à ma même.
Atsižadu savęs paties.
Je renonce à la pitié de soi.
Atsižadu savigailos.
Je renonce à la maladie.
Atsižadu ligos.
Parce qu'il y a des gens qui sont inconsciemment attachés à leur maladie.
Yra žmonių, kurie yra prisirišę prie savo
lygos.
Nes tas sužeistas vaikas glūdinti žmoguje nori nuolat dėmesio susilaukti.
Voilà.
Jei jam leidžiama vyrauti toj situacijoje, tada pasidaro karas.
Labai
daug, kas mums dominuoja mumise, kas mums sumaišti kelia, tai kyla iš sužeisto mums esančio vaiko. Dar kylame tėvė mūsų maldoj nuo pabaigos punktų.
Pardonne, comme nous pardonnons.
Atleisk, kaip ir mes atleidžiame.
La guérison fondamentale, c'est pardonner.
esminis išgydymo dalykas yra atleisti.
Si je refuse de pardonner,
jeigu atsisakau atleisti,
je suis attaché à la haine.
Tada lieku prisirišęs prie neapykantos, prie blogio.
Je suis dans les ténèbres.
Aš tebesu tamsybėse.
Je suis malade.
Esu ligonis.
Quelqu'un qui ne refuse de pardonner, il est spirituellement malade.
Kas atsisako atleisti, tas yra dvasiškai ligonis.
Parce que il refuse la lumière.
Nes toks žmogus atsisako šviesos.
Dès que je pardonne.
Nuo to, kai aš jau atleidžiu.
Et c'est un don de Dieu.
O atleisti yra Dievo dovana.
C'est une décision.
Tai yra apsisprendimas.
C'est la colonne vertébrale de toute guérison.
Tai yra tarsi viso gydymo stuburas.
C'est couper tous les liens négatifs avec le mal, avec les gens qui m'ont fait du mal.
Nukirsti visus negatyvius dalykus, atleisti visiems žmonėms, kurie man yra padarę blogą.
O comment tu peux?
Ir dar kylame toj maldoj į ketvirtą punktą.
Pardonne-nous.
Atleisk mums.
Ça veut dire ici pour nous, pour notre guérison, ça veut dire reconnaître son péché, reconnaître son mal.
Mes sakome atleisk, Dievą kreipdamiesi, reiškia, mes patys mes turime pripažinti savo nuodėmingumą, savo nuodėmę.
Se dépêcher de reconnaître son mal.
Pripažinti manyje, kad aš padariau blogį.
Et le voir clairement.
Tuo prašymu taip pat mes prašome, kad aiškiai matytume situaciją.
Donne-moi la lumière, mets-moi dans la lumière pour que je vois mon mal.
Duok man Dieve šviesos, kad aš matyčiau tą blogį manyje.
C'est la guérison spirituelle.
Tai yra dvasinis gydymas.
La guérison fondamentale.
Esminis išgydymas.
De la rencontre.
Yra susitikimas.
Avec la parole qui est Jésus lui-même.
Susitikimas su žodžiu, kuris yra pats Jėzus.
Pour remplacer tous mes pensées humaines.
Kad į mano žmogiškų minčių vietą ateitų Dievo žodis.
Pour que l'Esprit Saint puisse réaliser cette parole en moi.
Kad šventoji dvasia galėtų manyje įgyvendinti tą Dievo žodį.
Parce que toute parole qui vient de Dieu,
nes kiekvienas iš Dievo ateinantis žodis
a la puissance de faire ce qu'il dit.
Turi galę įvykdyti, įgyvendinti tai, ką jis sako.
Là, l'Esprit Saint est là pour réaliser cette parole.
Šventosios dvasios vaidmuo yra įgyvendinti manyje esantį Dievo žodį.
Et donc, la guérison totale, c'est la parole de Marie.
Visiškas išgydymas tai yra Marijos žodis.
Elle dit que tout se passe selon ta parole.
Kai Marija sako, tebūnie pagal tavo žodį.
Et fait tout ce qu'il vous dira.
Taip pat kitas Marijos žodis Kanoje yra, darykite visą, ką jis jums lieps.
Amen.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo Joseph Pasten iš Belgijos. Mokymo tema – dieviškojo gydymo slėpinys. Iš prancūzų kalbos vertė Kastantas Lukienas.